našem veku poneseni bogoslovljem svim bićem, bogoslovi, hrišćani, sučavovci, pokrenuli su lavinu u potrazi za suštinom bogoslovskoga učenja, bogoslovskoga ispovedanja svetoga Maksima ispovednika. Te su shodno tome prirodno nastala vredna, dragocena dela tumačenskoga karaktera, nezaobilazno, je li tako, u svakom našem pristupu ličnosti, vremenu, oslovskom podvigu svetoga Maksima. No, onaj koji je najpotpunije, najcelovitije, najsažetije iskazao svoj bogoslovski kredo, vjeruju, jeste sam sveti, divni, čudesni, među svetima Maksim. I to svojim drugim pismom, koje bismo vašoj pažnji predložili bez uplitanja s naše strane, osim možda izuzetno, izražavajući i sa svoje strane najveću moguću blagodarnost Gospodu i svetom Maksimu, da eto kao njegov dugogodišnji čitalac, čitalac njegovih spisa, imamo priliku i da se naslađujemo sadržinom njegovog drugog pisma, naslovljenog kao pisma o ljubavi, njegovog drugog pisma upućenoga Jovanu Kulikulariju, s napomenom da je ovo pismo, koje se nalazi inače u prevodu prve knjige Život i izbor dela svetog Maksima ispovednika sa uvodima, skolijama i studijama našeg neumornog episkopa, patrologa, bogoslova Atanasija Jeftića. Dakle, evo, dao je Bog da vašoj generaciji i budućima dela kakva su Maksimova i ovo ljubavi budu dostupne na maternjem jeziku. Dakle, u ovom komentaru prevodilac i tumač kaže da je pismo napisano u Kiziku pre 626. Najverovatnije pre glava o ljubavi. Glava koje su sve uvrštene u ovaj zbornik, a ima ih 400, kao što bi trebalo da znamo. Dakle, Jovan Kulikularius ili Kubikularius Chamberlain jeste sobar, visoki službenik na dvoru cara Iraklija, načelnik carskih poverljivih odaja u miru i ratu. Dotični je bio dugogodišnji prijatelj Maksimov, i to prijateljstvo počinje verovatno od vremena Maksimovog prvog sekretarskog posla, dakle posla careva sekretara na dvoru, 610. do 613. Maksim je posećivao Jovana više puta i s njim se dopisivao, te je sačuvano nekoliko svetiteljevih pisama ovom Jovanu, recimo pisma drugo do četvrtog, 12. 27. da vas ne upućujem detaljno na odrednice, imate ih u knjizi. Pored ovde prevođenog drugog pisma, za nas je naročito važno 12. o pravim dogmatima crkve Božije i protiv jeretika Sevira, pisano krajem 641. iz Afrike. Imate ga i u 91. tomu grčke serije patrološke. U njemu Maksim indirektno govori o razlozima svoga odlaska sa dvora u monaštvo, što se desilo oko 613. 14. Sadržaj ovog teksta u vidu pisma, koje je posle 400 glava o ljubavi, jedan zaista bogonadahnut, ali zgusnut tekst sa dugim složenim rečenicama o najvećoj hrišćanskoj vrlini ljubavi, daru trojičnog Boga ljubavi, rodu ljudskom i anđelskom, predstavlja uzvišenu podvižničko-blagodatnu himnu bogočovečanskoj ljubavi u svim njenim hristološkim, antropološkim, eklisiološkim, biblijskim, istorijsko-eskatološkim dimenzijama. Dakle, zaronimo u tekst drugog pisma o ljubavi i tako zaokružimo semestar temama koje smo brižljivo birali, odnosno jedinstvenoj temi ljubavi iz različitih aspekata, jer iz nje, iz ljubavi, u stvari ističe naše biće, naše dobro biće i naše večno dobro biće. Pa, eto, meni je potreban dobar glas za naš posljednji sinaksis, a vama dobar sluh i pažnja. Vas, bogočuvani, koji se držite svete po blagodati ljubavi prema Bogu i bližnjemu i odgovarajućim načinima brižljivo se starate o njoj, ja već naučivši lično kao prisutan, a i kao odsutan ne manje, ako ne i više od prisustva, da doživljavam ono što je božanskoj ljubavi i svojstveno, i govori se da to božansko svojstvo imate po vrlini neograničeno i neodredivo, da ne samo dobro tvorite prisutne, nego i odsutne, i one vrlo daleke mesnim rastojanjem pobuđujete, i njenu dobrotu, dobrotu ljubavi, po dužini svaki put doznajući preko ovde dolazećih, a i kroz vaša časna pisma, kojima nam izobražavate kao u ogledalu doličnu vam sliku božanske blagodati. Zaista se radujem i veselim i blagodareći za vas, davaocu dobara Bogu, sa svetim apostolom ne prestajem klicati. Blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji vas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima. Efescima 1.3. Uveren veoma i znajući vašu svetu dušu, istinski povezanu u duhu ljubavlju sa mojom bednom dušom, imajući kao prijateljsku svezu zakon blagodati, po kojem me nevidljivo sebi prisajedinjujući saprosvetljuje se, uništavajući moju sramotu greha pridodavanjem lepota svojih. Jer ništa nije tako bogosličnije, ni tajanstvenije, ni ljudima za oboženje uzvišenije od božanske ljubavi. Jer ona, obuhvativši, ima u sebi sva dobra koja reč istine zna da govori o vidovima vrlina i udaljena je potpuno od svega držanoga vidovima poroka, kao punoća zakona i proroka, koje nasleđuje tajna ljubavi, koja nas od ljudi čini bogovima i koja skraćuje pojedinačne logose reči, zapovesti ka opštem logosu, opštoj reči Hristu, kojim su svi oni po blagoizvoljenju jednovidno obuhvaćeni i od kojega se mnogo različno po ekonomiji ili snishođenju izdaju. Samo jedna napomena u vezi sa punoćom zakona i zakona i proroka. U Scholii prvoj, koje su dodate kasnije dodate uz rukopise svetog Maksima, stoji: jer je ljubav data umjesto zakona i proroka i da se iz nje daju svi logosi, reči, razlozi, zapovesti i njome su jednovidno obuhvaćeni. Jer koju to vrstu dobara ljubav nema? Zar ne veru? Taj prvi temelj stvari blagočešća, sravniti s Jevrejima 11.1, koja obaveštava imaoca da postoji Bog i božanske stvari ili stvarnosti, i da sadrži većma nego li što oko, usmereno na vidljivu projavu čulnih stvari, pruža gledaocima shvatanje o njima. Dakle, zar ne veru? A sada, zar ne nadu koja sobom daje ipostas istinski postojećeg dobra, sravniti sa istim Jevrejima 11.1, i većma ga sadržavajući negoli ruka njenom dodiru podložni materijalni predmet. Zar ljubav ne daje uživanje svih verovanih i nadanih dobara, sobom imajući po raspoloženju buduća dobra kao već prisutna? Pa sada kao treće, dakle veru, nadu, zar ne smirenje, tapinosin, prvu osnovu vrlina kojom postajemo poznavaoci samih sebe i možemo odbaciti sujetno nadimanje gordosti? Kao četvrto, zar ne krotost, praotita, kojom odbijamo i pogrde i pohvale, i odgonimo suprotne poroke. Velim slavu i beštašće sravniti sa drugom Korinćanima 6.8. Pa onda sledeće novo dobro ljubavi, zar ne smernu trpeljivost, praipathijan, kojom i stradajući ostajemo nepromeljivi prema činiocima zla, uopšte ne protivno raspoloženi. Zar ne milosrđe, kojim hoćemo da patnje drugih usvojimo kao svoje i ne dozvoljavamo preziranje srodnih i istoprirodnih bića? Pa dalje, zar ne uzdržanje, engratijan, suzdržanost i trpljenje, i dugotrpljenje, i dobrotu, mir, i radost, kojima gnevi pohotu i njihovu zapaljujuću vatru i gorenje uspešno umirujemo? I prosto, da sažeto kažem, ljubav je i krajnji cilj, telos svih dobara, vodeći i privodeći ka Bogu, najvišem od svih dobara i uzroku svakoga dobra, one koji njome žive, kao ostajuća zauvek verna i nepromenljiva. Jer vera je osnova ovih posle nje, velim nade i ljubavi, sigurno im dajući istinitost, dajući ili ustanovljujući, ona je i festosa, ustanovljujuća. A nada je snaga krajeva, velim ljubavi i vere, sobom pokazujući i jedno i drugoj onoga koga veruju i koga ljube, to piston ke eraston, i učeći ih da kroz nju čine put ka njemu. A ljubav je punoća, simblirosis ovih dveju, sve cela, obuhvatajući svega krajnje željenoga, to eschaton orekton, i sadrži njihovog ka njemu pokreta zaustavljanje, stasin, stajanje, oprisutnujući njihovo verovanje i nadanje, sobom im donoseći uživanje prisutnoga, p velikim slovom, prisutnoga kao imenice. Ona, ljubav, jedina, istinski rečeno, pokazuje čoveka, to jeste zaista po slici sazdatelja. Sa svetog Maksima, čovek je po slici Božjoj prvo po ljubavi. Pazite kakvo tumačenje. Pa tek potom razumom i voljom. Vidite, što znači da je čovek najizrjadnije par excellence ljubveno biće, biće ljubavi. Dakle, šta je drugo mogo da nam utisne u centar našega bića do ljubav? Ne radi se, dakle, o liku pre nego o ljubavi, to jest o ličnostnoj ljubavi. Sad bismo mogli to da račvamo ko zna, i da stignemo ko zna gde. To po slici najprej po ljubavi, vidite. Ali i po podobi je onda po ljubavi. Jer u stvari cilj podvizavanja jeste ljubav. To što ostaje na sva vremena i na svu večnost. Vidite kako se menja perspektiva. Potpuno sad negde zalazimo tu našu opistiju, tu zaleđinu, i dobijamo jedan produženi, neuporedivo produženi, duži vidik. Pomeramo perspektivu u dubinu do krajnjih granica dimenzija. Naravno, sada bogoslovlje posmatrano iz te perspektive, vidite, nekako tačno je da mi ljubavlju dolazimo na svet i okruženi smo ljubavlju, ali bojim se da nam se o svemu i svačemu priča, propoveda. Vaspitanja se račvaju, ko zna dokle sve ne dopiru dometi, a ljubav tu i tamo kao jedna iskra, i pitanje koliko stigne da se ne ugasi na početku, ili pitanje dokle dopre, što je naravno tek pitanje kod koga se i da li se i kada se ta igra i iskra pretvori u plamen. Ali najbolje da tu sebe ograničavamo, da to ne pretpostavljamo tekstu. Dakle, to je po slici sazdatelja, jasno počinjavajući logosu, razumu, smislu, našu slobodnu volju, to efimin. No time logos, ne podređujući i ubeđujući volju tin gnomin da hodi po prirodi, nimalo se ova ne suproteći logosu prirode, po kojem logosu svi, kao što imamo jednu prirodu, tako jedno izvoljenje, mijan gnomin i jednu volju, thelima en, sa Bogom i međusobno možemo imati, ne imajući nikakvo udaljavanje od Boga i među sobom, kada zakonom blagodati, kojim zakon prirode voljno obnavljamo, slobodno izabiramo naš osnovni cilj, stihion. Jer je nemoguće da oni koji se nisu prethodno Bogu po saglasnosti sjedinili, omonijan po jednomisliju, da se mogu međusobno slagati po izvoljenju, po volji, a kamoli voleti. U vezi sa Scholium 3 reći: dela blažene ljubavi su da u jedno sjedinjuje oba imaoca nje, posjednika nje, i sve smrtne i Boga ne iskazujem logosom. Iz ove rečenice jasno se vidi da je već u vreme pisanja ovog pisma, pre početka monotelitske jeresi, Maksim imao izgrađeno pravoslavno bogoslovlje o prirodi i volji, izvirući kod njega iz pravoslavne halkidonske hristologije. Ovo mesto nije pravilno shvatio, recimo, Sherwood u svom ranom delu An Anointed Date List, neosnovano smatrajući da ide u prilog monoenergetizmu i monotelitizmu. I opet u vezi sa izrazom stihion. Reč stihion, Filipljanima 3.16, Galatima 6.16, kod Maksima Aporija 21. Aporija, gde znači element, glavnu komponentu, osnovni princip, ovde prevodimo kao osnovni cilj. Ova rečenica Maksimova ukratko sadrži njegovo shvatanje slobode čovekove, koja se sastoji u skladnosti volje i logosa prirode. Oboje bogodanih, ali je slobodna volja u neprinudnom izvoljenju, samovlasti čovekove bogolike ličnosti koja je nosilac prirode. Punoća pak slobode je u Hristu. Budući da je u početku đavo prevario čoveka, zločinački smislivši prevaru kroz samoljublje, obmanuvši iskušenjem uživanja, razdvojio je ljude od Boga i međusobno po slobodnoj volji, i ono što je bilo pravo, pravilno, efes, izvitoperio je, iskarikirao, deformisao i na taj način prirodu razdelio i na mnoga shvatanja i mišljenja iseckao. I za svako zlo, porok, metod i iznalazak vremenom postavio kao zakon, saupotrebivši u tome i naše moći, snage, te je svima za zli opstanak zla založio podlogu. Dve tačke. Kakvu podlogu? Neslaganje po izvoljenju, to katatin gnomin asimvaton, nesaglasnost volja ljudskih. Odakle je čoveka odjednom ubedio da skrene sa kretanja po prirodi i da pokrene stremljenje, oreksis, želju od dozvoljeno ka zabranjenom, i tako stvori sebi tri najveća stara zla, koja prosto rečeno rađaju svako zlo ili porok. Velim, neznanje i samoljublje i tiraniju ili vlastoljublje, koja zla su međusobno zavisna i međusobno se sačinjavaju. Jer od neznanja Boga nastaje samoljublje. A od njega je tiranija prema srodnima ljudima. I to neće niko poricati. Jer načinom zloupotrebe sopstvenih sila, razuma i želje i srčanosti, loguteke epithimijas kethimu, slovesnosti, emotivnosti i afektivnosti, ustanovio je ove poroke ili ove strasti. Evo vam dakle, evo nam sva priča o psihologiji, psihoanalizi, dubinskoj psihologiji, psihoterapiji. Stoga dakle, umjesto neznanja prema Bogu treba razumom ili slovesnošću kretati se kroz poznanje jedinstvenim traženjem Boga. Željom pak po ljubvenoj čežnji samo prema Bogu očistiti se od strasti samoljublja i odvojenom od tiranije vlastoljublja srčanošću podvizavati se da se dostigne jedino Bog i kroz to troje stvarati božansku i blaženu ljubav radi koje ove moći duše i postoje. A ona, ljubav, s Bogom sjedinjuje i čoveka bogoljubca sobom pokazuje, to jest Bogom pokazuje, čini ga Bogom, obožuje ga. Čovjek dostiže oboženje. Vidite, biti obožen znači biti ovaploćena ljubav, to jest ljubav po blagodati, sav prožet ljubavlju i sav postojeći kao ljubav. Dakle, volim, ljubim, dakle, jesam. Pošto se to po sopstvenoj volji čovekovoj, a po prevari ne, vratili smo se na prethodno, a stali smo ovde. Ne, dobro smo. Dakle, pošto se to po sopstvenoj volji čovekovoj, a po prevari đavoljoj, zlo dogodilo sa čovekom, sim velike kakos periton anthropon. Bog koji je i stvorio prirodu i od zla oslabljenu premudro je iscelio Hristom, iz ljubavi prema nama sebe je unizio uzevši obličje sluge. Filipljanima 2.7. Nepromenljivo tu prirodu sjedinivši sebi po ipostasi. E avto kath ipostasin taftin enosas. Sve celo je od nas po nama i nas radi postao čovek u tolikoj meri da su nevernici mislili da i nije Bog. Mada je toliko bio Bog koliko vernima svedoči neizreciva istinita reč blagočešća. Da bi razorio dela đavolja i povrativši prirodi očišćene snage njene, opet obnovio silu ljubavi za sjedinjenje sa njime i ljudi međusobno. Ovome, recimo, 1 Timoteju 3.16, Jevrejima 2.14, s time što reč blagočešće treba izjednačavati sa pojmom reču ovaploćenje. Na pitanje dokaza o postojanju Božije treba samo ova isticati: postojanje ljubavi i njena delatnost. Jer u stvari sve ljubav ljubiva, i ono što čini Bog i ono što čini čovjek. Ljubav je nešto što je provučeno kroz sav naš život i nešto što je ideal svakoga osim demona, ali on u suštini pervertovano čezne o ljubavi, ne želeći je, razume se, nego joj se sveteći, ali je obuzet njome, razumete, potpuno je njome obuzet i on se muči u stvari nemogućnošću da ljubi. Sav je zaposlen mržnjom protiv nje, ali u suštini on je njome obuhvaćen. I na njegovom primjeru možemo da vidimo stanja ljudska istovetna, dakle, stanja nemogućnosti i neželjenja da se usvoji, da se ostvari, da se prihvati ljubav, da se s njom sjedinimo. I to je muka budućega veka, to je pakao. Obuzet si njome, mišlju, ali na jedan pervertovani način. Umjesto da joj se prepustiš, ti ratuješ protiv nje, mrziš je, odbijaš je, i to je sve. Sva priča svih vremena u istoriji i eskatologiji svodi se na to. Najveća sreća, blaženstvo u životu je tako voljeti i biti voljen, ljubiti i biti ljubljen. I najveća muka suprotno ovome, u eskatologiji također, to jest u večnosti. A čovjek je već stvoren kao biće ljubavi. I samo ako postoji na taj način ono kako smo videli, voljom i logosom prirode postoji na istinski način. Sve drugo je okrenuto naopačke. I zato Sveti Maksim onda govori o pelin biću, o biću koje je načinu postojanja, koje je ranjeno, ubijeno, opterećeno zlom. I opet tim bićem produženim na svu večnost. Vidite, sve je pred očima i sve je toliko jednostavno kao da kad treba da sabereš jedan i jedan. Međutim, tolike muke, tolike nauke, baš kao što je prethodno govorio Sveti Maksim, da bismo tu najprostiju računsku radnju obavili. A u rezultatu dobiješ samo jedno. Ljubav ili mržnju. Da. Koja sila ljubavi je suprotna samoljublju? Tom prvom grehu i prvom porodu đavolje, koje samoljublje, jeste i naziva se mati posledujućih joj strasti. I sad se ovde veoma voli participe, pa se njima služi. Ali ne bi trebalo da vam predstavlja problem razumevanja. Tu strast, filaftiju, odnosno samoljublje, egoizam, egopatiju, onaj ko sebe predaje dostojnog Bogu, ljubavlju uništava. Sa njom ujedno uništavajući i svu gomilu poroka, grehova, koji posle nje nemaju drugu osnovu ili uzrok postojanja. Vidite? Jer takav čovek više ne zna za gordost, obeležje protivbožne nadmenosti, to je gordost, obeležje protivbožne nadmenosti, tog složenog i čudovišnog zla. Ove stvari samo umetnost može da izrazi. Nemojmo se varati, nemojmo izbjegavati umetnost. Književnost. Ništa ne može da te vaspita, da ti vaspita čula kao poezija, kao proza i redom. Odnosno, ako ti ne poteku suze, ništa nisi učinio. O tome je reč. Pitanje je kad možeš da zaplačeš i nad čitajući koje teološko delo. A gledajući umetnička dela i doživljujući vrlo često ili redovno. Prema tome, nemojmo štediti oči suze. Jer to treba doživeti. To treba istočiti prosto iz sebe. Takav čovek ne zna za prolaznu slavu, koja sebe i one koji se njome nadimaju obara. On isušuje zavist, koja svoje imaoce najpre sasušuje. On dobrovoljnom blagonaklonošću prisvaja sebi srodne mu ljude. Zajedno s time on odbacuje i gnev i prolivanje krvi i ljutnju i prevaru i licemerje i ironiju i zlobu i gramzivost i sve one strasti kojima je jedan čovek razdeljen i zbog kojih se razdeljuje. Kad se kaže jedan čovek, misli se na jednog jedinstvenog čoveka. I kad se kaže zajednica, misli se na jednu jedinstvenu zajednicu. Jedan čovek kao svi ljudi. I opet svi ljudi kao jedan čovek. Jer kako rekoh, sa iskorenjenjem samoljublja, kao početka i majke poroka, obično se saiskorenjuje i sve ono iz toga i sa time nastalo, jer kad njega nema, uopšte nijedan i nikakav vid ili trag zla poroka ne može postojati. A uvode se svi vidovi vrline, koji dopunjuju silu ljubavi, koja sabira razdeljene snage i ka jednome i logosu i troposu ili načinu opet sazdaje čoveka i svaku u svima nejednakost i razliku po volji izjednačuje i usklađuje i u pohvalnu nejednakost unapređuje. Da vidimo Scholiju drugu povodom izraza i ka jednom i logosu i troposu opet sazdaje čoveka. Kratko tumačenje toga mesta. Vidi pokret po logosu i prirodi od koje je od početka čovek dobrovoljno skrenuo savetom demona. Reči svetog Maksima, a i Scholija, pokazuju normalno, zdravo, spasonosno stanje ljudskog bogolikog bića, kako ga je i zašto sazdao Bog i kako ga obmanom đavolskom, palog i otpalog od Boga, opet ljubavlju presazdaje, to jest preporađa Hristos u novog, hristolikog i duhonosnog čoveka, dakle oboženog, ohristovljenog čoveka. U vezi sa izrazom pohvalna nejednakost, tu se radi kada iz smirenja svaki bližnjega pretpostavlja sebi, kako veli svetitelj, ili kad po apostolu Pavlu jedni druge čašću činite većim od drugog, od sebe. Rimljanima 12.10, Marko 9.43 do 44. Sad imamo jednu klasičnu vizantijsku rečenicu od više od desetinu redova, pa ćemo je malo komentarisati, ali prvo da je čujemo. Svaki toliko k sebi po nameri samoizvoljenjem privlači bližnjega i pretpostavlja ga sebi, koliko ga je ranije udaljavao, gurao i bio gotov da sebe preističe, te dobrovoljno sebe sobom radi ljubavi oslobađa, odvajanjem od onih ranije po samoizvoljenju posebno shvatanih logosa i svojstava, i sebe sabira u jednu prostotu i jedinstvo, taftotita, istost, identitet, po kojem niko ni na koji način nije ni po čemu odvojen od zajedničkog, nego su svaki svakome i svi svima i većma Bogu negoli sebi postali jedan. Is kathestikasi. Sravniti Galatima 3.28, gde imamo izraz is en Hristo, imajući svi kroz sebe projavljivan jedan logos bića i prirodom i voljom jedinstven, ton ena diafton tu ine logon ke fisi ke gnomi monotaton. I samoga u tome jedinstvenom logosu mišljenoga Boga, s kojim se sagledava i kako ome, kao uzroku i tvorcu, uzdiže se logos suštih bića, ton ondon postojećih, jedinstveni prečist, od nas sa svakom pažnjom očuvavan i po razboritom stvaranju, kroz vrline i trudove koji ih prate, očišćavan od napadajućih na njega strasti. Bože pomozi. Dakle, ova dugačka, no prebogata bogoslovsko-antropološkim sadržajem rečenica svetog Maksima, sveobuhvatno izražava svetiteljevu pravoslavnu hristocentričnu antropologiju i eklisiologiju, kakva je sadržana i u glavama o ljubavi, kao i u mistagogiji. Dakle, gospodo, imate sav eliksir bogoslovlja svetoga Maksima u ovoj knjizi. Uz to i bogate komentare njenog pisca i, odnosno, prevodioca i komentatora. Ovo je svakako ostvario onaj veliki Avram i sebe bićem logosa prirode, totuine logotis fiseos, ili sobom logosa prirode vas postavio i kroz to sebe predao Bogu i Boga zadobio. Treba govoriti oboje, jer se na oboma vidi istinitost. I udostojio se da Boga vidi kao čoveka i primi ga u svoj šator. Videti knjigu Postanja, 18. glavu. Kroz savršenog po prirodi logosa, sa prisutnog radi čovekoljublja, ka kome se Avraam otvorio, napustivši svojstvo razdeljenih i razdeljivanih, ne smatrajući mimo sebe drugoga čoveka, nego jednoga kao sve i sve kao jednoga, znajući očigledno neizvoljenjem, to jest voljom, oko koje biva sukob i razdeljenje dok ostaje nesaglasno sa prirodom, nego gledajući na jedinstveni logos prirode oko koga stoji neizmenljivost, zajedno sa kojim znamo da se sapokazuje Bog i kroz kojega pristaje dobri da se projavljuje, prisvajajući svoja stvorenja, pošto tvar ne može Boga poznati iz njega samoga, nego preko njegovih logosa. U vezi sa izrazima i udostojio se radi čovekoljublja, sledi komentar. Maksim pokazuje da je Bog u svojim teofanijama, bogojavljanjima, kao na primjer Avramu, koje su teofanije u stvari bile Hristofanije, javlja se istinski prisutan u svojim logosima, nestvorenim, ali kojima je stvorio prirodu i u nju usadio stvorene logose prirode, koji su logosi neodeljivi od stvorene prirode. Ovi, dakle, tvorački logosi sjedinjeni su sa Bogom Logosom Hristom, koji se potom ovaplotio i postao čovek i spasava nas i sjedinjuje sve zajedno sa sobom i međusobno. To je po Maksimu crkva kao telo ovaploćenog Logosa. Jednom rečju, i ovom mestu je vidna Maksimova hristološka vizija Logosa, povezanih s ipostasnim Bogom Logosom, čime on, uz ostalo, radikalno kritikuje Origena i Evagrija i njihovo jeretičko poimanje Logosa. A ne stojimo loše. Sa još malo dobrog glasa i pažnje u drugom delu ili do kraja drugog dela našeg sinaksisa mogli bismo da zaokružimo. Pismo. onda eventualno da pokušamo. Da nešto u odjeku, u ehu svome i kažemo. Nije ni bilo moguće da se po običaju sabere, sjedini sa prostim i jednim istim onaj ko nije postao identičan sebi i prost, jednostavan, nego još uvijek mnogim po izvoljenju udovima prema prirodi razdeljen, ako se prethodno čovjekoljubljem ne sjedini to izvoljenje, volja sa prirodom, pokazavši prethodno jednoga nad oboma logosa, mirnog i nesuprotstavljajućeg se i uopšte prema ičemu drugome posle Boga pokretanog, po kojem logosu nerasecljiva i nerazdeljiva priroda ostaje u onim stvarima koje su dobile taj blagodatni dar harizma, nerazdeljiva na voljnim drugačijostima mnogih. Jer takvi ljudi, ljudi kao Avram, ne više prema ovome i onome, postavši drugi i drugi, razdeljuju prirodu, nego ostaju isti prema istima, ne gledajući na posebnost svakoga po izvoljenju, po volji, kako su razdeljene stvari, nego gledaju ono u svima po prirodi zajedničko i nedeljivo, po kojem se razdeljene stvari sjedinjuju, pošto razdeljive stvari kod njih ništa sa sobom ne povlače, kroz koje se Bog imaocima javlja, uobličavan morfumenos, oblikovan iz čovjekoljublja po svojstvu vrline svakoga i prihvatajući da se od nje imenuje, da od nje bude imenovan, da od nje dobije ime. U vezi sa tim reći da Maksim ovde sleduje Areopagita, da se Bog imenuje, to jest da dobija božanska imena shodno osobinama, svojstvima, vrlinama, dejstvima kojima se projavljuju i u istoriji i ljudima javlja. Jer najsavršenije delo ljubavi i kraj, peras, svršetak njenoga dejstva jeste da kroz odnosnu uzajamnu razmenu di andidoseos schetikis uredi skladnost svojstava i nazvanja onih koji su njome međusobno sjedinjeni i da čoveka čini Bogom, a Boga da jeste i da se pokazuje čovekom. Zbog jednog i neizmenljivog obojice po volji htenja i pokreta, kako nalazimo kod Avrama i ostalih svetih. Dakle, theon menton anthropon pin, anthropon deton theon chrimatizin ke feneste. Jedan komentar. Da je rečnik ovdje očigledno hristološki, što naročito svedoči izraz odnosnu uzajamnu razmenu svojstava di antidoseos schetikis. Ceo pasus je izraz Maksimove sinteze uvaploćenja Boga i oboženja čoveka ljubavlju, inače lakonski iznet u aporiji desetoj u raznovrsnim glavama, i opet ceo tekst imamo na 281. strani ove zlatne knjige. I to je verovatno ono od lica Božjega rečeno. Citiramo. U rukama proroka upodobih se. En hersi profiton omiothin. Kroz proroke se upodobih. Pokazah se kroz proroke u obličima, slikama. Osija 12.10. To jest, Božije iz čovjekoljublja prema svakome u njemu postojeće po delanju vrline uobličenje morfopija, to jest bogojavljanje kao antropofanija. Ruka pak svakoga pravednika jeste njegovo vrlinsko delo u kojem i kroz koje Bog prima svoje upodobljenje ljudima. Mali komentar na ovo. I ovaj zgusnuti pasus pokazuje Maksimovo učenje o vrlinama kao bogodanim harizmama, kroz koje se Bog projavljuje i upodobljava vrlinskim ljudima. Vidite, dakle, same zapovesti su blagoizvoljenja Božija. I naravno njihovo izvršenje biva pomoću Božijom, blagodaću Božijom. A same vrline opet nisu ništa drugo do ponovo darovi i energije božanske koje se nazivaju ovako kako su ovdje poređene. Vidite, od Hrista kroz Hrista u Hristu, od Boga kroz Boga u Bogu, od Božje kroz Božje ka Božjem, Božjim. Dakle, šta mi to imamo svoje, zašto bismo mogli reći da nismo dobili? Ništa nemamo svoje i ne možemo reći da bilo šta svoje imamo kada je sve Božje, kad ne možemo ni pomisliti na dobro, a kamoli ga ostvariti bez nadahnuća Božjega. Na kraju krajeva, samo naše postojanje, naš dolazak iz nebića ili dolazak nas iz nebića u biće. Najdublje, najtananije, najudaljenije misli koje su našle i svoju liturgijsku primjenu. Dakle, toliko dugujemo Bogu da nemamo taj pogled da sagledamo svu dubinu, širinu, visinu dugovanja Bogu i svojih dugova Bogu. Dakle, to je istina koju apostol Petar svedoči kada kaže da su hrišćani sveti narod, da objavite vrline onoga koji nas dozva iz tame na čudesnu svetlost svoju. 1. Petrova 2.9 pa 2. Petrova 1.3 gde stoji: koji nas pozva slavom i vrlinom da kroz njih postanete zajedničari božanske prirode. Maksimovo shvatanje vrline, a Hristos je ipostasna vrlina i njime je ljubav vrlina svih vrlina, svedoči da je vrlina predvečna volja Božja u nama ljudima i osobina usađena njime u našu prirodu. I kad se logos u prirode sjedini i naša slobodna volja gnomi, ona nas dovodi u sjedinjenje sa Bogom čovjekoljubivim, koji nas je zato iz čovjekoljublja i stvorio i radi istog čovjekoljublja se i samo čovečio. Ovo bi trebalo shvatiti, ovo bi trebalo da shvate oni pravoslavni proučavaoci svetog Maksima, koji neznano kako i zašto napadaju, čak odbacuju etiku, tobož u ime ontologije. kao da su to dve razdeljene stvari u Maksimovom i uopšte svetootačkom biblijsko-crkvenom iskustvu i mišljenju. Kod svetog Maksima je i etika ontološka, jer je agapijska, ličnosna, hristološka, blagodatna i eschatološka. Dakle, naša etika je hrišćanska etika. Ona je hrišćansko predanje. Ona je hristoetična. Ona je hristocentrična. Trojice centrična. Ona je sami etos Božji. Sama narav Božija. I šta hoćemo više od etike hrišćanske? Ali nam ne dozvoljavaju mušice. Da vidimo stvari jednostavno, očigledno, ekspresivno, impresivno. Tu ima mnogo papskoga. Papi je malo da bude episkop Rima, malo mu i da bude patrijar zapada, on je nadepiskop. Gospoda bogoslovi koji duvaju i sikću na etiku osjećaju se tesno u okvirima bogoslovlja. Malo im je biti bogoslovom. Oni su nadbogoslovi. Oni su hiperbogoslovi. Oni ne samo da su jedno, nego su i jedino u bogoslovlju. Ali nije vredno. Onda i ni Hristos nije dovoljan takvim kakav se pokazuje i predanjem dolazi do nas. Da. Sad izmišljati toplu i hladnu vodu, nemamo vremena za to. I besmisleno je. Veliko je, dakle, dobro ljubav. I od svih dobara prvo izuzetno dobro, kao Boga i ljude sobom, oko imaoca njenog, sjedinjujuće i čineći da se tvorac ljudi javlja kao čovek, zbog oboženoga istovetnošću, po dobru od Boga, a paralaksijan nerazlikovanjem, dakle, koliko je to čoveku moguće, koju istovetnost pretpostavljam da udelotvoruje ono što je rečeno. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem i dušom i snagom i bližnjega kao sebe sama. Matej 18.22. To je, da kažem, kao obuhvatajući to orosom, definicijom, sve celi prema prvom dobru, Bogu, sa sve celim o svemu po prirodi, rodu ljudskom, staranjem, pronijas, promišljanjem, unutrašnji odnos, endiathetos schesis, posle kojega bogoljubivom čoveku nije moguće uzići ka ičemu višem, jer je on prevazišao sve tropose, vidove, vrline pobožnosti ili blagočešća, koje blagočešće znamo i nazivamo ljubavlju, ne projavljujući je kao drugu i drugu odvojeno Bogu i bližnjemu, nego jednu istu svecelu pokazujući Bogu dužnu, a ljudima međusobno sjedinjujuću. Jer dejstvo i jasan dokaz savršene ljubavi prema Bogu jeste istinsko, kroz dobrovoljnu naklonost prema bližnjemu raspoloženje. Jer ko ne ljubi brata svoga koga vidi, veli božanski apostol Jovan, ne može ljubiti Boga koga ne vidi. 1. Jovanova 4.20. U vezi sa tim jedno dodatno objašnjenje. Sveti Maksim, iako samo monah, ali dubinski saborni hrišćan, član crkve kao jedinstvenog tela Hristovog, međusobno ontološki povezuje ljubav prema Bogu i prema ljudima, poput apostola ljubavi Jovana, koji u 1. 4.20 svojoj poslanici kaže to što Maksim navodi, ali odmah u 1. Jovanovi 5.2 dodaje: po tome znamo da ljubimo decu Božju, ljude, kad Boga ljubimo. Ova dvojedina bogočovečanska ljubav je jedinstveni krst, vertikala horizontala, i samo on, taj krst, vodi u vaskrsenje, to jest pravo u raj, kao u slučaju razbojnikov. Razbojnik se sa krsta, nalazeći se na krstu, rekavši što je rekao, nastrojivši se kako se nastrojio, odjedanput obra u raj. Dakle, prvi posle, kako se kaže, Adama otvorio raj. Figurativno rečeno, naravno, i pre njega su toliki se udostojavali blizine Božje, ravne raju i blaženstvu. Dakle, ljubav je put istine, kojim je logos sebe, logos Božji, nazvao. Jovan 14.6. Koji one koji njime idu, predstavlja Bogu i Ocu očišćene od svih strasti. Ona je vrata kroz koja onaj koji ulazi, Jovan 10.1-9, biva u svetinji nad svetinjama i postaje dostojan da bude sozrcatelj, theatis, gledatelj, zritelj nepristupne lepote svete i carske trojice. Ona je čokot istiniti, na kojem onaj ko je sebe čvrsto ukorenio, udostojava se, biva udostojen da bude zajedničar božanskoga soka. Jovan 15.1-5. Božanski sok je, dakle, blagodat Božja, energija nestvorena, svetlost Božja. Radi nje, radi ljubavi, sva zakonska i proročka i evanđelska nauka i jeste i data je, da bi, dobivši želju neizrecivih dobara, tu žarku želju naravima potvrdili i toliko radi željenoga stvoritelja stvorenje počastvovali, koliko stvoritelju predstoji zahteva logos prirode od njega nam dat, ukorenjujući ravnočasnost to i Sotimon, jednaku čast i svu prema svakoj vidljivoj po pristrasnosti, nejednakost od seca od prirode i sebi sve po jednoj sili istosti pripajao, taftotitos, identičnosti dakle. Žarka želja, u žarku želju naravima potvrdili, ti stropis, dakle vrlinama. Bogoljubci su adekvatno ovo identičnosti jednaki čovjekoljubcima. Još jedan put o božanskom soku, da je to božanska krv, to jest i telo i krv. Dakle, eto dokaza nad dokazima. Ali za osvedočenje u tome dokazu potrebna je vera. Otvorenost za veru. Iskreno bogotražiteljstvo. Traženje, zahtevanje, insistiranje na živome Bogu, živome životu. Dakle, neućutno, neizostavno traženje, nepokolebivo traženje živoga Boga.